ሀገር ኤርትራውያን ተመለስ ሰሜን አሜሪካን ካናዳን ሀገሮም አምልላይን ዝተፈላለዩ ሓገዛት ኣብ ምግባርን ከም ዝሰርሕ ተገሊጹ። ማሕበረኮም ኤርትራውያን ባህልን መነባብሮን ሃገሮም ኣምልላይን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ግብረ ሰናያት ንጥፈታትን እጃሞ ከበርክቱ ከም ዝሰርሕን ኣባል ቦርድ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ማሕበር ኣቶ ብርሃነ ተወልደ ንቪኦኤ ገሊጹ ይብል ጸብጻብ ብርሃነ በርሀ።
ማሕበረኩም ተመለስቲ ኤርትራውያን ካብ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ኣብ 2045 መስረተ ነፃ ማሕበር ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን 613 ቆምቲ ንጡፋት ኣባላትን ተመላለስቲ ኣባላትን ከም ዘለዎ ኣባል ቦርድ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ማሕበር ኣቶ ብርሃነ ወልዱ ንቪኦኤ ተዛሪቡ። እቲ ማሕበር ኣብ ስደት ዝፀንሑ ኤርትራውያን ንሓድ ሕዶም ክተሓጋገዙን ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ምስ ዘሎ ባህልን ልምድን መነባብሮን ተዋሂዶም ንክነብሩን ሃገሮም ንክፈልጡን ተባሂሉ ከም ዝቆመ ኣቶ ብርሃነ ይዛረብ።
ካብ ኣሜሪካ ይኹን ካብ ስዊድን ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝመፁ ዲያስፖራ ንኦም ትሽካ ንኣብነት ለብዘበን ሓሙሽተ ዝኾነ ጉዕዞ ጌርና ኢና ኣብ ታሪካዊ ቦታታትን ኣብ ልምዓታዊ ቦታታት ከም ጅጋ ሎጎ፣ ጅጋ ምስላም፣ ጋሕተላይ ዝመሰሉ ቦታታት ወሲድና ርኢናዮም ማለት እዩ። ተወሳኺ ለብዘበን 3-4 ዝኾና ሴሚናራት ኣካይድና ስነ ጥንታዊ ኣቋማ ታሪክ ኤሪትራ ዝገልጽ ሴሚናር እንታይ ካይ ማዕድን ኣግባር ኤሪትራ መን እዮም ዝሳተፉ ዘለዉ እንታይ ካምፓኒታት እዮም ዘለዉ ኣበይ በፂሖም ኣለዉ ዝብል ናይ ጥዕና ሴሚናራት ዝካየድ ማለት እዩ። ካብዚ ወፃኢ ምስ ሚኒስትሪ እዮም ሰብኣዊ ድሕነትን ንትሕግጋዛት ንገብር ኢና ስጉማት ኣብ ኮሌጅ ዝመሃሩ ኣብ ሃይስኩል ዘለዉ ንዓታቶም ስፓውቲ ናይ ትምህርቲ ብምሃብ ሓጋገዝ ማለት እዩ። ኮምፒውተራት፣ ናይ ፕሪዮ ሰዓታት ከምዚ ዘምሰሉ ናውቲ ነምፅሎም ማለት እዩ። 50 ዝኾኑ ቆልዑ ኳየር ብምግባር ጎጀበ ሙዚቃ ፈጢርና ንዓታቶም ንሕግዝ።
ማሕበረኩም ተመለስቲ ኤርትራውያን ካብ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ካብ ኣባላቱ ብዝረኽቡ ዓመታዊ ክፍሊትን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ካብ ዘለዉ ኤርትራውያን ወፈያታትን ብዝረኽቡ ኣታዊ ንጥፈታቱ ከም ዘካየድ ዝተዛረበ ኣቶ ብርሃነ ኣብ ሶምን 3 ግዜ እናተራኸቡ ከምዝትዩ ተዛሪቡ።
እቲ ኦፊስ ካብ ሶም ስጋብ ቀዳም ክፈት እዩ። ሕጂ ኣብ ሶምን እቲዮም ኣባላት 3,000 ንራኸብ ማለት እዩ። ሶሉስ ንቁስቲ ንራኸብ ኣጋይሹን ዝመፁ ሕጂ ብፍላይ ኣብዚ ክረምቲ ብዙሕ ስለ ዝመፁ ቆልዑ ኮይኖም ምስ ስድራ ቤት ምስ ካለ ብዙሓት ዝመፁና ማለት እዩ። ሓሙስ ስፓጌቲ ላንች ዝበሃል ኣሎ ዝመፅእ ፅቡቅ ነብሲ ማለት እዩ። ኣርጋ ኣብዚ ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ 7 ስጋብ ሰዓት 10 ፈላል ነምሲ ኣብቲ ኣብ መጨረሻ ወርሒ ከዓ ብኣባላት ደራር ይግበር። እቲ ኣካባቢ ንማሕበር እዩ፣ እቲ ወፃኢ ግን ናይቲ ኣባል እዩ ማለት እዩ። ግን እቲ ዓብ ነገር እንታይ እቲ ኦፊስ ኩሉ ሻዕ ክፉት እዩ። ብፍላይ ኣባልና ዝኾነ ድሕሪ ተጎዲዩና ወይ ሓል ነገር እንተኮይኑ እቲ ማሕበር ኩሉ ነገር በዓላት ንብሎ ማለት እዩ።
ኣብ 2010 ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ጠቕሊሉ ናብ ኤርትራ ካብ ዝኣተወሉ እዋን ከም ኣባልን ከም ኣቦ ወንበርን ኮይኑ ከም ዝሰርሐ ዝተዛረበ ኣባል ናይቲ ማሕበር ኣቶ ቴድሮስ ኣንደ ሚካኤል እዚ ማሕበር ድርብ ረብሓ ስለ ዘለዎ ኣባል ንክኸውን ከም ዝኽኣለ ተዛሪቡ።
ሰላሙ ንምሕካም ትሕግጋዝ እዩ ካብኡ ቀፂሉ ከዓ እዚ ማሕበር እዚ ነቶም መብዛሕትና ኣብ ደገ ንዊዕ ዓመታት ስለ ዝነበርና እዚ ሃገር ኣፅቢእና ኣይንፈልጦ ኢና። ሕጂ ዕዶት እናገበርና ኩሉ ኤርትራ ብፍላይ ካቲ ምዕባለ ዝካየደሉ ቦታታት ብዙሕ ክደታት ኣካይድና ካብ ደገ ዝመፀ ሰብ ብወረ ሰምዖ ዝነበረ ብዓይኑ ንኸርዮ ይሕግዞ ማለት እዩ። እዚ ዕዶታት እዚ ብቐፃሊ እዩ ዝካየድ። እቶም ዕረፍቲ ዝመፁ እውን ዓዶም መቐረባ ንክፈልጥዎ ይሕግዞም ማለት እዩ። ብዓቕምና ከዓ ዝተፈላለየ ፕሮጀክትታት ምሳሌ እዚ ናይ ምግራብ መደባት ፓርክ ሰማዕታት ናትና ቦታት ተሓዚኡልና ነዚ ቦታ እዚ ዝተፈላለየ ምግብታት ንምዕራግ ብናይ ማይ ቀረብ ብቀፃሊ ከም ዝረክብ ንምግባር ካብውን ሓደ ሰራሕተኛ ኮይኖም ነቲ ኣታክልቲ ዝኮትስዎ ብምግባር ንካይ ፀኒሕና ማለት እዩ። ብዓቅምና ብዝፈቅዶ ንዋሳ ኢና። እዚ ከዓ ቀፃሊ እዩ።
ኣባላት ማሕበረኩም ተመለስቲ ኤርትራውያን ካብ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ብዘይካቲ ብማሕበር ዝገብሮ ሓገዛት ብውልቂ እውን ዝተፈላለዩ ሓገዛት ከም ዝገብሩን ኣቶ ብርሃነ ሎሚ ዓመት ንፅጉማት ተምሃሮ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ክረምታዊ ትምህርቲ መደብ እዩ።
ሻብዓይ ክፍልን ሻምናይ ክፍልን ንዝመፅእ ዓመት ዝኣቱ ቆልዑ ስድሮም ፈሮፍ ሕሶቶም ትሕት ዝበሩ ስለዝኾኑ ኣብ ክረምቲ ንደቆም ከፊሎም ከምህሩ ስለዘይክእሉ ሓደ 70 ዝኾኑ ቆልዑ እንግሊዝኛ ማትስ ቁፅሪ እንግሊሽ ዜግነት ንዚኦም ነምህሮም ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ ፓይለት ፕሮግራም እያ እዚ ናይ ማሕበር መንእሰይ ዞባ ማእከል ኣብኡ ኢና ነምህሮም ዘለና። ሓንቲ ቦታ ሂቦምና ኣለው እቲኦም መምሃራን ቆልዑ እዮም ዝኸፈሉ ቮለንቲርስ እዮም እቶም ቆልዑ ዝገርመካ ነገር ኣነ ማዛ ይተሓክሸ ዘለኹ ናቶም ትሕት ቅድሚ ሓቶም ይመስሉ ንሳሹ ካብ ክላስ ምስተወደ ሽዑ መፅሓፍቲ ሂቦም እትዮም መምሃራኒ እትዮም ማሕበር መንእሰይ ፅቡቅ ማዛ ዘትንር
ኣብ መወዳእታ ኣቶ ብርሃነ ወልዱ ማሕበረኩም ኤርትራውያን ተመለሲ ካብ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ንኩሎም ካብ ዝተፈላለዩ ወፃ ሃገር ዝመፁ ኤርትራውያን ኣድላይ ሓገዛትን ምትሕብባርን ክገብሩ ቁርባት ምዃኖም ተዛሪቡ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ